nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna ma
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka turbuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo. Të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri i Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, theksoi se Irani i gjykon Shtetet e Bashkuara të Amerikës bazuar në veprimet praktike që ndërmerr dhe jo nga sinjalet kontradiktore që transmeton përmes kanaleve të ndryshme. Ne tham këtë qartë se ne do të përdorim sjelljen praktike të Amerikanëve si bazë të gjykimit ton, u tha ministri i jashtëm iranian gazetarve iranian të shtunën para se të largohej nga New Yorku. Shefi i diplomacisë Iranit sapo përfundoi një qëndrim 4 ditor në New York, në të cilin kishte udhëtuar për të marrë pjesë në sesionin e 76 të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Vizita e tij në New York rezultoi në takime me rreth 50 zyrtar nga vende të ndryshme të botës dhe pjesëmarrje në disa konferenca të rëndësishme. Zoti Hussein Amir Abdullahian theksoi se ai e shfrytëzoi rastin për të prezantuar politikën e jashtme të administratës së re të Iranit. Sinjalet kontradiktore të amerikanëve që na transmetohen përmes mediave ose kanaleve diplomatike nuk shërbejnë si bazat e vendimarrjes son përfundimtare, shtoi zoti Amir Abdullahian. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha se qasja e Iranit drejtohej nga mençuria dhe logjika, ndërsa sjellja e vendimmarrësve amerikanëve e shtëpisë së bardhë ndikohet nga një nxitim dhe palogjikshmëri, shtoi shefi i diplomacisë së Iranit. Në këtë kuadër, ministri i jashtëm iranian përmendi veprimet e fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me Afganistanin si një shembull për politikat e gabuara dhe jo efikase të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dërkesa e 22 e vaksinave kundër koronavirusit e përgatitur nga shoqëria e gjysmëhënës së kuqe të Iranit, që përmban 6 milion vaksina me një dozë të vetme për grup moshën 3 deri në 17 vjeç, ju dorëzua të dielën Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit në aeroportin ndërkombëtar Imam Khomeini. Sipas klubit të gazetarëve të rinj Muhammed Hasan Gisan Mokadam, sekretar i përgjithshëm i shoqërisë gjysmëhënës së kuqe të Iranit, theksoi: Sot e diel ngarkesa e 22 e vaksinave të gjysmëhënës së kuqe që përmbante 6 milion doza të vaksinës me një dozë të vetme, ju dorëzua Ministrisë së Shëndetësisë në aeroportin Imam Khomeini. Sekretari përgjithshëm i shoqërisë së gjysmëhënës së kuqe të Iranit njoftoi gjithashtu se në 5 muajt e fundit gjysmëhëna e kuqe e Iranit ka importuar 46.390.000 doza vaksine në Iran. Mëtej zoti Mokadam theksoi: Sipas planit, një herë në javë ose dy herë në javë, ne do të importojmë dërgesa më të mëdha të vaksinës kundër koronavirusit, e cila është gjithashtu e llojit Sinopharm. Sekretari i përgjithshëm i shoqërisë së gjysmëhënës së kuqe iraniane, duke deklaruar se tani më shumë se 1 milion vaksina injektohen çdo ditë në Iran, shtoi: Vëllimi më i madh i vaksinave të importuara në vend ishte i markës Sinopharm, e cila pati ndikimin më të madh me më pak efekte anësore. Duke ju referuar nevojës për të trajtuar çështjet urgjente rajonale, shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian përsëriti dëshirën e Bashkimit Evropian për një rifillim të menjëhershëm të bisedimeve në Vjenë mbi ringjalljen e marrëveshjes bërthamore dhe theksoi se hendeku midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të zvogëlohet. Siç raporton Agjencia e Lajmeve IRNA, Josep Borrell të shtunën publikoi një shënim mbi rezultatin e udhëtimit të tij në New York dhe mbi takimet që pati në marginat e sesionit të 76 të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me diplomatë të lartë nga e gjithë bota. Shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian shkroi se ishte takuar me ministrin e jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian gjatë vizitës së tij në New York dhe se arritja e tij më e rëndësishme ishte marrja e miratimit nga ministri i jashtëm iranian për të kthyer në bisedimet e Vjenës, të cilat synojnë ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Matej në shënimin e tij, shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian shtoi: Shpresoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kthehen së shpejti në marrëveshjen bërthamore dhe sanksionet kundër Teheranit do të hiqen në këmbim të respektimit të kësaj marrëveshje nga Irani. Deri më tani, 6 raunde të bisedimeve indirekte janë mbajtur në Vjenë midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe palëve të tjera të marrëveshjes bërthamore për të lehtësuar kthimin e Shteteve të Bashkuara në marrëveshjen bërthamore të nënshkruar në vitin 2015 me Iranin. Republika Islamike e Iranit ka theksuar se duke pasur parasysh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë braktisur marrëveshjen, është Washingtoni ai që duhet të kthehet në marrëveshje me heqjen e sanksioneve dhe se përmbushja e detyrimeve amerikane duhet verifikuar nga ana e Iranit. Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha në një deklarat të shtunën në mbrëmje se Washingtoni do të vazhdoj të vendos sankcione ndaj Iranit dhe Venezuelës në përgjigje të një raporti mbi bashkëpunimin e naftës mes Teheranit dhe Karakasit. Si pas raportit, Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës theksoi në deklarat se çdo bashkëpunim ose marrëdhënie financiare me kompanitë kombëtare të naftës të Iranit dhe Venezuelës do të përfshihen nga sanksionet amerikane. Agjencia e lajmeve Reuters kohët e fundit raportoi se Venezuela kishte rënë dakord për një marrëveshje të madhe të shkëmbimit të naftës së rënd të këti vendi me kondensatën iranianet të gazit që mund të përdoret për të përmirësuar cilësin e naftës bruto të Venezuelës. Republika Islamike e Iranit për të mbështetur qeverinë dhe popullin e Venezuelës të cilët ndodhen nën blokadën ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka dërguar 5 cisterna me naftë të cila transportojnë rreth 1.5 milion fuqi benzin se cila në këtë vend. Ministri i jashtëm iranian, zoti Hussein Amir Abdullahian, u takua me ministrin e jashtëm të Venezuelës, Felix Plasencia, në marginat e sesionit të 76 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të mërkurën e kaluar, duke theksuar se Republika Islamike e Iranit nuk ka asnjë kufizim për zgjerimin e marrëdhënieve të saj me Venezuelën. Të dy ministrat e jashtëm theksuan se dy vendet do të vazhdojnë të punojnë së bashku për të mposhtur sanksionet shtypse e të padrejta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Irakut Barham Saleh ka erdhur poshtë kategorikisht çdo përpjekje për të normalizuar marrëdhëniet me Izraelin, duke përsëritur se vendi i tij do të vazhdojë të mbështesë çështjen palestineze. Presidenti irakian kërkoi respekt për vullnetin e popullit irakian dhe për qëndrimin e tij të pavarur mbi këtë çështje. Deklaratat e presidentit të Irakut pasuan një konferencë që u zhvillua të premten në rajonin e Kurdistanit të Irakut në mbështetje të normalizimit të marrëdhënieve midis Bagdadit dhe Tel Avivit. Më parë zyra e kryeministrit irakian Mustafa al-Kazimi gjithashtu e quajti të paligjshme konferencën duke thënë se Iraku do të vazhdonte të dënonte çdo armiqësi ndaj palestinezve. Ndërsa kleriku me ndikim shiit i Irakut, Muqteda al-Sadr, e dënoi ashpër konferencën në rajonin e Kurdistanit të Irakut, ai tha se nëse autoritetet në Erbil dështojnë të parandalojnë forumet të tilla, qeveria qendrore e Bagdadit duhet t'i trajtoj të pranishmit si kriminel dhe t'i arrestoj ata. Kleriku i lartë dhe udhëheqësi politik irakian Amar al-Hakim gjithashtu e quajti çështjen palestineze si çështjen më të rëndësishme për kombet arabe dhe islame dhe theksoj se çdo iniciativë për normalizimin e marrëdhënieve të vendeve islame me regjimin okupator sionist është e dënueshme nga bota islame. Mediat irakiane raportuan se antarët e mbetur të grupit terrorist ISIS sulmuan forcat e sigurisë në provincën Diyala të Irakut. Sipas rrjetit informativ Sabarin News, të paktën 3 persona u vranë dhe 4 të tjerë u plagosën në një sulm të një numri të terroristëve të ISIS mbi pozicionet irakiane të forcave të sigurisë në provincën Diyala të dielën në mëngjes, përfshi edhe kolonelin Yasser, shefin e policisë së zonës, forcat irakiane të sigurisë dhe forcat vullnetare Hasht al-Shabi, po kryen operacionet të ndryshme kërkimi dhe spastrimi në krahinat e Kirkukut, Salahedin, Diyala, Anbar dhe Mosul, por ata ende nuk janë të sigurt nga sulmet terroriste të grupit ISIS. Muajt e fundit, numri i sulmeve nga antarët e grupit terrorist ISIS është rritur, veçanërisht në zonën midis provincave Kirkuk, Salahedin dhe Diyala, e njohur ndryshe si tre këndshi i vdekjes. Kisha katolike u ka kërkuar falje shprehimisht kanadezve autokton për një shekull abuzimi, i genocidi dhe shkeljet të drejtave të njeriut në shkollat dhe konviktet e drejtuara nga kisha. Udhëheqësit e grupeve të qytetarve autokton të Kanadas, megjithatë, janë duke pritur ende që Papa Francesku të pranoj fajsin e kishës katolike, raporton agjensia e lajmeve AFP. Kisha katolike publikoi një deklarat duke theksuar angazhimin e saj të plot për pajtimin dhe tolerancën, duke deklaruar se ne peshkopët katolik të Kanadas shprehim keqardhjen ton të thellë dhe kërkojmë pamëdyshje falje. Kërkimi i faljes erdhi pasi rreth 1200 varre të pashënuara u zbuluan në tre vende në shkollat ku jetonin fëmijët vendas kanadez. Gjithsej rreth 150.000 fëmijë autokton të fiseve Metis dhe Inuit u regjistruan në 139 shkolla rezidenciale në të gjithë Kanadan, nga fundi i viteve 1800 deri në vitet 1990 dhe u mbajtën larg familjeve të tyre për muaj ose vite. Kisha katolike ndërkohë pranoi në një deklaratë gjendjen e fëmijëve autokton dhe abuzimet e rënda dhe shkeljen e të drejtave të njeriu të tyre, duke përfshirë abuzimin fizik, psikologjik, emocional, kulturor dhe seksual nga drejtorët dhe mësuesit e shkollave që drejtoheshin nga kisha. Shumë komunitete fetare dhe dioqeza katolike morën pjesë në këtë sistem, thuhej në deklaratën e kishës katolike të Kanadas. Fëmijëve ju ndalua përdorimi i gjuhëve amtare, u konvertuan me forcë në krishterizëm dhe ju nënshtruan abuzimit, përfshirë abuzimin fizik dhe seksual. Shumë fëmijë autokton kanadez humbën jetën për shkak të neglijencës, sëmundjeve dhe vetvrasjeve. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka reaguar për situatën e tensionuar në veri të Kosovës, pas blokimit të rrugëve atje nga serbët lokal, duke thënë se është koha që Kosova dhe Serbia të tërhiqen në mënyrë që situata në veri të qetësohet. Michel ka thënë se po mban kontakte të ngushta me kreun e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, lidhur me situatën në veri të Kosovës. Është koha si për Serbin, ashtu edhe për Kosovën, Aleksandar Vučić dhe Albin Kurti, që të tërhiqen dhe të shtensionojnë situatën, duke përfshirë tërheqjen e njësisë speciale të policisë dhe barrikadat, dhe të vazhdojnë negociatat mbi propozimin e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, ka shkruar në Twitter presidenti i Këshillit të Evropës. Për zhvillimet në veri të Kosovës, ku serbët lokal po mbajnë të bllokuara rrugët që çojnë drejt dy pikave kufitare me Serbin, Jarinj dhe Brnjak, kanë reaguar edhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe vendet e tjera, duke kërkuar shtensionim të situatës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Miq të nderuar, në vazhdim të turneut ton në ishullin e bukur Keshm, në këtë program ne do të vizitojmë së bashku Gjeoparkun spektakolar të Qeshmit dhe do të shijojmë së bashku bukuritë e tij unike. Përshëndetje të nderuar miq. Duhet të mbani mend se në programin e mëparshëm, ndërsa vizituam atraksionet spektakolare të ishullit Qeshm, kemi biseduar për mrekullitë natyrore të këtij ishulli dhe Gjeoparkun e Qeshmit. Gjeoparku Qeshm, i cili përbohet nga disa gjeosite, nuk është vetëm tërheqja më unike e ishullit, por edhe më unike në Iran. Ky gjeopark është gjeoparku i parë në Iran dhe i vetmi gjeopark në lindjen e mesme, i cili që nga viti 2006 është regjistruar në listën e gjeoparkeve botërore të UNESCO-s. Mbrojtja e këtij gjeoparku dhe gjeositeve të tij përbohet nga komuniteti lokal përmes aktiviteteve të turizmit të gjelbër dhe në mbikëqyrjen dhe trajnimin e administratës së gjeoparkut të Qeshmit. Një koleksion i fenomeneve të mahnitshme natyrore në perëndim të ishullit Qeshm ka krijuar gjeoparkun Qeshm. Në këtë pjesë të ishullit, përveç specieve të bukura, të rralla, të rrezikuara, të kafshëve, që janë me vlera të mëdha kombëtare dhe globale, ka edhe dukuri të rralla dhe unike gjeologjike, ku secila prej tyre ka hijeshin dhe bukurinë e vet. Gjeoparku botëror Qeshm, me më shumë se 20 gjeosite, duke përfshirë shpellën Namakdan, pyjet detare Hera, luginën Tandis, lugina Setare, ngushticja Çahku, zona e Baltës, shkëmbi i gaforeve, lugina Shur, Dokohak, mali Korkula, kulmi Keshm dhe ka edhe bukuri unike dhe të veçanta që paraqesin një imazh magjik dhe unik të natyrës. Për të vizituar dhe shijuar këto pika turistike, ju duhet të udhëtoni në këtë ishull të bukur në jug të Iranit shumë herë. Qëndroni me ne për të njohur me Gjeoparkun Qeshm. Në vizitën tonë në mrekullit natyrore të Qeshmit, po e fillojmë duke vizituar shpellën Namakdan të kripës. Në ishullin Qeshm ka një mal me krip, i cili është një nga 7 mrekullit e gjirit persik. Prania e vijave të bardha të kripës në trupin e këtij mali, nga larg krijon një pamje shumë të bukur. Mali i kripës ndodhet 90 km larg nga qyteti Qeshm, që ndodhet në hapësirën jug perëndimore të ishullit, pranë bregdetit jugor të tij. Ky mal në formë kupole ka një lartësi prej rreth 237 metrash dhe është pjesa më e lartë e ishullit. Mali i kripës së Qeshmit, brenda tij ka disa shpella. Shpella më e gjatë në këtë kompleks quhet shpella Namakdan, me një gjatësi prej 6400 metrash. Ka fituar titullin e shpellës më të gjatë të kripës në botë. Ekspertët besojnë se formimi i shpellës së kripës i përket periudhës para kambriane, një nga periudhat geologjike nga periudhat antike. prandaj mund të thuhet se kjo është një shpellë më shumë se 500 milion vjet e vjetër. Shtresat e kripës shumë gjyrëshe të formuara në shpellë janë të vjetra 10 mijëra vjet. Kjo shpellë ka disa salla që janë dimensione të ndryshme. Salla e parë e kësaj shpellë ndodhet rreth 670 metra larg hyrjes së saj dhe gjerësia mesatare e kësaj shpellë është 5 metra. Brenda shpellës nuk ka dritë të mjaftueshme, veçanërisht në thellësitë e saj, dhe një elektrik dore i ndritshëm është i nevojshëm për të parë stalaktitet kristalore të kripës. Tavani i shpellës së kripës është i mbuluar me stalagmite mermeri dhe kristali në forma të ndryshme, duke krijuar dhe një pamje mjaft unike dhe tërheqëse. Në pjesën e brendshme të malit në Magdan ekziston një rrjedhje e vazhdueshme ujë, e cila pasi bashkohet me kriprat përreth, del nga shpella në formën e një burimi duke krijuar një pellg natyror në rrëz të malit në Magdan. Për shkak të kripës së këtij uji, pellgu gjithashtu është në ngjyrë të bardhë. Duhet thënë se uji është i rrjedhshëm në të gjithë sinët e vitit. Në pjesët e brendshme të shpellës së kripës kjo rrymë uji mund të shihet qartë, edhe nganjëherë uji i kripur në shpellë pasqyron imazhet si pasqyr. Dhe kjo i jep pamje shumë të bukur mjedisit. Shtrati kryesor i këtij burimi ka ngjyrë të kuqe dhe ju mund të shihni sedimentet e dheut, tokë zjarduruese. Këto sedimente përmbajnë përbërje të oksidit të hekurit, veçanërisht hematit. Fenomenet spektakulare që mund të shihet rreth kupolës së kripës dhe anës së saj bregdetare janë grimsat me shkëlqim dhe minerali oligarkik me ngjyrë argjendi që shkëlqejnë në rrërat e plazhit dhe krijojnë një pamje shumë të bukur. Kripa në shpellën e Namagdanit është lloji më i mirë i kripës së tryezës dhe në përbërjen e saj ka elementë të shumtë, si magnezi i cili përbën një krip që kategorizohet si krip mjekësore e që mund të përdoret nga atletët profesionist. Për shkak të kripës dhe materialeve në këtë vend, shpella e kripës është një vend mjaft i përshtatshëm për pacientët me astmë dhe qëndrimi në të mund të jetë efektiv në përmirësimin e sëmundjes së tyre. Padyshim, pyjet hera dhe pemët e saj unike dhe të bukura janë një specie e bimëve mangrot, të quajtura Avicenna marina nga shkencëtari i famshëm iranian Abu Alisina, është një nga mrekullit e ishullit qeshm. Kryerja një vizite në pyllin Hera është një nga programet kryesore të turistëve në ishullin qeshm. Pyjet Hera me një sipërfaqe për 22.000 km janë nga atrakcionet më mahnitëse të qeshmit, të cilat ndodhen në brigjet e gjirit persik dhe detit të Omanit. Këto pyjet e bukura të cilat ndodhen në mes të ujit janë ndër fenomenet e ralla në botë, dhe janë të regjistruara globalisht dhe janë pjesë e programit mbrojtës të organizatave mjedisore. 2400 hektar të këtyre pyjeve ndodhen në brigjet veriore dhe perëndimore të ishullit qeshm. Pylli është i vendosur në zonën e baticës dhe zbaticës së detit, i cili zhduket kur uji rritet dhe shfaqet kur niveli i ujit ulet. Pemët e këtyre pyjeve janë të gjelbra gjatë gjithë vitit dhe gjatësia e tyre arrin 3 deri në 6 metra. Një tipar interesant i këtyre pemëve është se gjatë miliona viteve ata janë përshtatur mirë me ujin e kripur, kështu që ushqehen me ujë të kripur dhe shkripëzojnë natyrshëm ujin duke e bërë atë ujë të ëmbël. Turistët përjetojnë një eksperiencë unike ndërsa kalojnë me varka përmes pemëve të pyjeve Hera. Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshin.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Alif Lam Mim.
Rruga e drejtë së vërtetës.
Inna hadha al-Qur'ana yahdi lil-lati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 25 deri në 28 të surës Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit familjar.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 25 të surës Muhammed.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna alladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum.
Nuk ka dyshim se ata që u kthyen prapa në mosbesim, pasi që u ishte sqaruar rruga e drejtë, djalli u ahieshoi dhe shpresë të rrëshme u premtoi.
Në programin e mëparshëm u fol për hipokritët e dobët të cilët e kanë privuar veten nga kuptimi në ajetet e Kuranit. Dhe sipas Kuranit, është sikur zemrat e tyre të jenë të kyçura. Ky ajet thot: kushdo që braktis udhëzimet e Kuranit dhe të profetit, ndjek djallin. Është e natyrshme që djalli së pari e bën veprën e shëmtuar të duket si e bukur, e pastaj e fton njeriu ta bëjë atë. Kjo është arsyeja pse njeriu mashtrohet nga veprat e tij të shëmtuara. Një person i tillë gjithashtu planifikon të ardhmen e tij, bazuar në aspirata që e bëjnë atë të qëndrojë larg nga rruga e drejtë dhe e bën të vështirë për atë që të kthehet në rrugën e duhur. Nga këto ajete mësojmë se
përkundër imazhit të hipokritëve që e konsiderojnë veten intelektual dhe përparimtar, sipas Kur'anit, ata janë njerëz të dobët që me udhëzimet e qarta janë kthyer errësirës së gabimit. Ndjekja e tundimeve të djallit është një nga faktorët dëmtues të besimit dhe rezultati përfundimtar është largimi i njeriu nga rruga e të vërtetës dhe afrimi i tij me të keqen. Vetëm ndërgjegjësimi dhe njohja e të vërtetës nuk mjafton, sepse tundimet e djallit gjithashtu duhet të luftohen seriozisht. Zbukurimi të keqes dhe i dëshirave të gjata është mjeti i djallit.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 26 të surës Muhammed.
Dhalika bi annahum kalu lilladhina karihu ma nazzala Allahu sanuti'ukum fi ba'dhi al-amr wallahu ya'lamu israrahum.
këtë, nga se atyre që e urrejtën atë që e shpalli Allahu jehudive, u thanë, ne do të dëgjojmë juve për disa çështje, por Allahu i di fshehtësitë e tyre.
Ky ajet, i cili referohet lidhjes së hipokritëve me jo besimtarët dhe thot, hipokritët e Medinës shkuan tek hebrejt e Medinës, bën pakt me ta në disa çështje që kishin interesa të përbashkëta dhe vepruan kundër muslimanëve. Sigurisht, ata u përpoqën ta mbanin të fshehtë këtë lidhje nga profeti dhe nga muslimanët. Por Kurani thot, Zoti e zbulon tradhëtin e tyre në mënyrë që komploti i tyre të publikohet nga njerëzit që t'i njohin ata. Nga këto ajete, mësojmë se
muslimanët duhet të jenë të kujdesshëm dhe të dinë se disa njerëz në shoqërinë islamike kanë marrëdhënie me armiqtë dhe jo besimtarët. Ky grup është i gatshëm të sakrifikojë interesat e shoqërisë islame për interesat e veta dhe të armiqve. Marrëdhëniet e hipokritëve me armiqtë e tyre nuk janë publike, por të paprekshme dhe të fshehta. Prandaj, zyrtarët e komunitetit duhet të jenë vigjilentë dhe të përdorin metoda dhe mjete të përshtatshme për të zbuluar këto marrëdhënie të fshehta. Njeriu duhet të ketë parasysh se Zoti është i vetëdijshëm për të gjitha sekretet dhe të fshehta të njeriut, dhe nëse njeriu e beson këtë, ai do të heqë dorë së komplotuari kundër të tjerëve.
Tani le të dëgjojmë ajetin 27 dhe 28 të surës Muhammed.
فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
E si do të jetë atëherë puna e tyre, ëngjët tua marrin shpirtin, duke i rrahur fytyrat e tyre dhe shpinave të tyre, e atë dënim për shkak se ata ndoqën rrugë të cilën Allahu e urren, kurse urrejtën atë që ai e pëlqen. Prandaj, u asgjësoi veprat e tyre.
Duke vazhduar ajetet e mëparshme, ky ajet i referohet fundit të veprimit të hipokritëve në botë dhe thot: Ata vdesin me vështirësi, sepse ëngjët që janë të ngarkuar për marrjen e shpirtit, së pari i mundojnë, pastaj u marrin shpirtin. Ky lloj dhënie e shpirtit është rezultati veprimeve të tyre. Kjo sepse ata nuk bën gjëra që i pëlqyen Zotit, dhe përkundrazi, ata bën gjëra që nuk i pëlqyen Zotit. Natyrisht, në periudha të ndryshme të jetës sonë, të gjithë përballemi me dilema se cilën rrugë duhet të zgjedhim. Por publiku i gjerë zgjedh një rrugë që është në përputhje me dëshirat e tyre dhe u shërben më mirë interesave të tyre. Ndërsa sipas kulturës kuranore, kriteri që një besimtar ndjek për zgjedhjen e udhkryqit të jetës nuk janë dëshirat dhe interesat e tij, sepse faktori përcaktues për të është rruga që të çon në kënaqësinë e Zotit. Kjo do të thotë, ai bën atë që kënaq Zotin, dhe ai veprim nëse nuk është në përputhje me dëshirat e tij. Për këtë ai heq dorë nga gjithçka e cila nuk i pëlqen Zotit, edhe nëse zemra e tij e dëshiron atë gjë. Nga këto ajete, mësojmë se
vdekja nuk është fundi i jetës së njerëzit, por fundi i jetës së tij të kësaj bote, dhe ëngjëjt e marrin plotësisht shpirtin e dhënë në fillim të krijimit të njerëzit. Vdekja e njerëzve hipokrit dhe jo besimtar është e vështirë dhe shoqërohet me mundime dhe poshtërime. Megjithëse njeriu është i lirë të zgjedh në rrugën e tij, ai duhet të pranojë efektet dhe pasojat e çdo zgjedhjeje që ai bën. Padyshim, ndjekja e kënaqësisë së Zotit ka pasoja të tilla të mira dhe konstruktive për qenjet njerëzore, dhe kundërshtimi kënaqësisë së Zotit ka pasoja të vështira dhe të dhimbshme. Veprat e njerëzit, megjithëse duken të mira, të bukura dhe të këndshme për njerëzit, do të eliminohen dhe të bëhen të pavlefshme nëse nuk janë të pëlqyeshme për Zotin.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së zemrës së shëndosh sipas haditheve profetike. Në transmetimet dhe ajetet e Kuranit është folur shumë në lidhje me zemrën e shëndosh. Në lidhje me rëndësinë e zemrës së shëndosh, mjafton kjo që Kurani i shenjtë ka konsideruar zemrën e shëndosh të vetmin kapital për shpëtimin e njerëzit në ditën e Kiametit. Ashtu sikurse që në ajetet 88 dhe 89 të surës Shuara të Kuranit të shenjtë thuhet: Kiameti është dita kur nuk sjell dobi as pasuria dhe as fëmijët. Vetëm njeriu me zemër të pastër dhe me zemër të shëndosh vjen drejt Zotit. Pasuria dhe fëmijët janë zbukurimi kësaj jete dhe mund të bëhen shkak për zhvillimin e jetës së njeriu në këtë botë. Mirpo jetën e amëshueshme është vetëm zemra e shëndosh ajo e cila bëhet shkak për lumturinë e njeriu. Nga Imam Xhafer Sadiku a.s. është transmetuar që në lidhje me domethënien e ajetit të lartë përmendur dhe zemrën e shëndosh ka thonë: Zemra e shëndosh është ajo zemër e cila takohet me Zotin e vet në kohën kur asgjë tjetër përveç Zotit nuk ekziston në të. Miq të nderuar, në këtë edicion do të flasim rreth temës së zemrës së shëndosh në hadithet profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي
Në përkufizimin e zemrës janë paraqitur shprehje, emërtime të ndryshme me fjalë si shpirti, mendja e të tjerë. Alamet Tabatabai, komentuesi i madh i Kuranit të shenjtë, e konsideron zemrën po atë shpirtin e njerëzit nga e cila shprehen veprimet e tilla, si dashuria, urrejtja, frika, shpresa dhe dëshira, stresi i brëndshëm dhe të ngjajshme me këto. Në transmetimet islame ekzistojnë shumë materiale në lidhje me zemrën dhe shëndetin e saj dhe dëmet që mund të shkaktohen ndaj saj, si dhe rrugët e përballjes me këto dëme që të gjitha ato thënie tregojnë se islami para së gjithash jep rëndësi zemrës si infrastrukturë e besimit dhe moralit, për arsye se të gjithë programet praktike të njeriut janë reflektimi zemrës. Në bazë të kësaj, Imam Xhafer Sadiku a.s. ka ndarë në kategori zemrën dhe ka thonë: Zemrat janë katër llojesh. Një lloj zemrës është ai në të cilat ekziston besimi dhe hipokrizia. Një tjetër lloj është zemra që është e mbrapsht. Një lloj tjetër është zemra e cila është e mbyllur dhe nuk pranon kurrfarë të vërteta, si dhe lloji i zemrës së ndritur në të cilën nuk ekziston asgjë tjetër përveç se Zotit të madhëruar. E më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam shton: Zemra e ndritur është zemra e besimtarit, e cila çdo herë kur Zoti i jep një mirësi, e falenderon Zotin, dhe çdo herë kur atë e godet ndonjë keqje apo vështirësi, ajo bën durim dhe tregohet e durueshme. Mirpo zemra e mbrapsht është zemra e dhujtarëve, ndërsa zemra në të cilën ndodhet edhe besimi dhe hipokrizia, është zemra e atyre të cilët janë indiferent ndaj së vërtetës dhe të pavërtetës. Nëse ata vendosen në ambientin e së vërtetës, ata e ndjekin të vërtetën, e ndërsa vendosen në ambientin e të pavërtetës, ata e ndjekin të pavërtetën. Mirpo zemra që është mbyllur është zemra e hipokritëve. Zemra e shëndosh do të thotë një zemër në të cilën nuk do të ekzistonin asnjë lloj sëmundje, të tilla si urrejtja, xhelozia dhe atributet e tjera të papëlqyeshme dhe të qortuara. Një zemër e cila është ndriçuar me dritën e njohjes së Zotit dhe në të cilën nuk ekziston kurfar dyshimi dhe idhujtarie, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: çdo herë kur të pastrohet zemra e njeriut, pastrohet edhe trupi i tij. Dhe çdo herë kur t'i ndotet zemra e njeriut, atij i ndotet edhe trupi.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në të vërtetë, sëmundja e zemrës dhe shpirtit është prej sëmundjeve më të rrezikshme, për arsye se me ndotjen dhe prishjen e zemrës e njeriut, edhe trupi i tij do të ndotet dhe prishet. Sëmundja shpirtërore është sikur kanceri, në atë mënyrë që ajo të zhvillohet dhe rritet në brendësinë e trupit të njeriut, dhe rrënjët e veta i shpërndan rreth e rrotull nëpër të gjithë organet dhe gjymtyrët e trupit, derisa në fund të shkatërrojë personin. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: pozita e zemrës ndaj trupit është sikur pozita e imamit dhe prisit ndaj njerëzve të xhamatit. Prandaj shëndeti i zemrës bëhet shkak për shëndetin e të gjithë trupit, dhe sëmundja e zemrës bëhet shkak për sëmundjen e të gjithë gjymtyrëve të trupit. Në transmetimet fetare thuhet se një ditë profeti i nderuar i Islamit ishte ulur në mesin e shokëve të tij. Papritur, bëri me shenjë në një drejtim dhe tha: tani nga kjo anë do të vijë në mesin tuaj një prej banorëve të parajsës. Nuk zgjati shumë, dhe një burr nga vendasit e Medinës erdhi aty dhe u përshëndet. Të nesërme në asaj dite, dhe gjithashtu ditën e tretë, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu përsëriti të njëjtat fjalë, dhe po i njëjti person erdhi nga ajo anë. Ditën e tretë, pasi që Hazreti Muhammed u ngrit dhe u largua nga ai kuvend, një person me emrin Abdullah shkoi pranë atij burri nga ensarët dhe i tha atij: shiko, unë jam futur në një mosmarrveshje me baban tim dhe jam betuar që për 3 ditë të mos shkoj pranë ti. Nëse pajtohesh, dëshiroj të qëndroj pranë teje për 3 ditë. Ai burr pranoi me plot kënaqësi dhe thjeshtësi duke shtuar: je i mirëpritur. Abdullah thot: për 3 ditë kam qëndruar pranë tij dhe vazhdimisht e kam përcjell se çfarë veprash po kryen. Gjatë këtyre 3 netëve nuk kam parë që ai të kryej ndonjë adhurim të veçantë gjatë natës, vetëm se kohë pas kohe në shtratin e tij rrutullohej nga njëra anë në tjetrën dhe përmendte Zotin, e pastaj në agim zgjohej për të kryer obligimin fetar pra namazin e agimit. Mirpo gjatë kësaj kohe unë nuk kam dëgjuar ndonjë fjalë të keqe nga ai përveç fjalëve të mira. Përfunduan 3 ditë. Kur dëshiroja të largohesha nga ai, i tregova atij të vërtetën dhe i thash: unë gjatë kësaj kohe nuk kam parë që të kryesh ndonjë vepër të jashtëzakonshme. Atëherë, çfarë është për shkak që ty të të jepet një pozitë kaq e lartë? Ai burru përgjigj: veprat e mia janë ato që i ke parë. Përveç se në zemrën time nuk ekziston kurfar urrejtje dhe xhelozie ndaj asnjë prej muslimanëve, dhe nuk bëj zili ndaj mirësive dhe begative që u jep Zoti i madhëruar robërve të tjerë. Abdullah tha: ky është shëndeti i zemrës dhe pastërtia e ndërgjegjes që të ka çuar ty deri në këtë pozitë të lartë, ndërsa ne nuk kemi mundësi të bëhemi të tillë.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.